Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom kaikki rakkaat ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihanaa nähdä teitä täällä Martin kirkossa. Ihanaa te, jotka olette siellä kuvaruutujen ääressä ja myöskin tosi mukavaa ja toivotetaan tervetulleeksi myöskin te, jotka olette siellä radioiden ääressä. Ja tuossa kun laulettiin, että et risti vain olkoon kunniani, niin me saadaan tänäänkin nostaa katsemme ristiin naulittuun ja ylös nousseeseen Jeesukseen. Tänään saadaan julistaa pyhän ristin veren voittoa yli kaikkien syntien, yli kaikkien sairauksien, yli kaikkien sidoksen. Jeesus Kristus on Herra. Ja rukoillen liikkeelle, Ville, tuutko mukaan rukoilemaan ja kaikki yhdessä.
Joo, kiitos rakas taivaan Isä. Kiitos Isä, että sun poikasi Jeesus Kristus on meidän keskellämme täällä tänään. Ja Isä, sä näet meidän sydämme, Isä. Sä näet jokaisen vaelluksen, Isä. Ja sä näet myös sen, Herra, että välillä elämässä on, Herra, niitä harmaita ja pimeitä hetkiä, Herra, ja pimeitä laaksoja. Mutta kiitos, Isä, että me saadaan täysin sydämiin ja täysin sieluun luottaa sinuun, Isä, että sinä näet siellä pimeydessä, Isä. Et tieto siitä, että sinä kannat, Herra, sinä tuet ja autat ja lohdutat ja rakastat. Niin kiitos, Isä, että me kuljemme niiden läpi, Herra, sinun johdatuksessa, Herra. Isä, kiitos, me saadaan pyytää sun väkevää rakkauden ilmestymistä tähän iltaan, Herra, ja oikein kosketa, Herra, meitä kaikkia sun henkesi voimalla, Isä. Kiitos, Isä, kaikesta ihmeestä, mitä tulet tänään tekemään. Isä, Jeesuksen nimessä. Amen.
Ja Isä, me kiitämme, että tänäänkin Golgatan risti on voiton merkki. Kiitos, että pyhä ristin veri on vuodatettu. Ja Jeesus, sinä olet täydellisen sovituksen sovittanut. Ja Herra, me olemme äärettömän etuoikeutettuja, että olemme saaneet syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä. Ja jos on jotain vielä sellaista tunnolla, joka painaa mieltä, niin ihan tässä ja nyt sen saa jättää Jeesus sinun ristisi juurelle. Ja kiitos, että pyhä veri puhdistaa ja vapauttaa ja tuo rauhan. Ja Herra, me pyydämme, että se taivaallinen shalom-rauha saa vuotaa jokaisen meidän sisäiseen maailmaan ja tuoda semmoista iloa, minkä vain Herra voi antaa. Ja niin, että se ilon lähde, se on oikeastaan se on niin kuin loppumaton ja ehtymätön, koska Herra itse saamme ja kiittää, että mitä pyhä henki tekee tänä iltana. Miten pyhä henki puhuu jokaisen sydämelle täsmäsanoja, että on sitten laulujen kautta, puheitten kautta, rukousten kautta, niin Herra, sinä puhut suoraan ja sinä et yhdenkään ohikulje. Kiitos siitä elämän rikkaudesta Kristuksessa tänään, Jeesuksen nimessä. Ja sitten rukoillaan Isää meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja nyt te, Jani Lindroos, tervetuloa tähän puhujan paikalle. Ja sitten kun Jani on puhuttavansa puhunut, niin lauletaan sitten yhdessä.
Siunattua iltaa kaikille. Jälleen ilo olla täällä Turussa Martin kirkossa jakamassa ajatuksia sydämeltä teille, jotka täällä paikan päällä ja siellä kotona tai missä nyt sitten oletkaan, missä te kaikki kuuntelette. Ihmeellistä on se, että jälleen Pyhän Hengen kautta meillä on tässä yhteys ja se on rajatonta ja se on sellaista yhteyttä, että me voimme vaan iloita, vaikka me emme kaikkia nyt näe, mitä tapahtuu edes täällä meidän sydämissämme, mutta myös siellä ympäri Suomea tai missä nyt kuunnellaan. Meillä on ilo ja riemu todeta, että tämä Pyhän Hengen kautta oleva yhteys ja Jeesuksen nimen voima tänäkin päivänä voi ilmetä monin eri tavoin. Jeesushan sanoi opetuslapsillensa ja seuraajilleen, että kun hän menee pois, hänen on mentävä, hän lähettää sitten toisen puolustajan Pyhän Hengen olemaan heidän kanssaan ja sanoi, että te tulette tekemään vielä suurempia tekoja kuin hän. Joskus minä oikein mietin, että, ja varmasti sinäkin, kun olet kuullut tämän, että no mikä sitten voisi olla vielä suurempaa, mitä Kristus teki, niin hiukan sitten joskus on hyvä vähän käännellä sitä tarkemmin sitten sitä alkukieltä, mutta ei ole aina hyvä viisastella, mutta ehkä pääsin kuitenkin totuuden jyvälle siinä, kun se onkin tarkemmin sanottuna, että enemmissä määrin. Että totta kai, kun Pyhä Henki on vuorotettu, niin ympäri maailman tuo Kristuksen lähettämä Pyhä Henki, kun hän meidän kauttamme toimii ja missä häntä julistetaan, niin suuremmissa määrin, enemmissä määrin, laaja, että vaikka tänään tuntuisi siinä kohtaa, missä se nyt istuu, että kyllä nyt tuntuu kuivalta, niin saattaapa olla, että siellä jossain muualla tällä hetkellä sanotaan, että kyllä minun kohdallani ainakin sataa ja tuntuu niin voimalliselta. Toisessa kohtaa joku saattaa sanoa takarivillä, että no, että ei, että tämä vieläkään tämä sairaus ei parane ja ei lääketiede, ei Kristuksen kautta ole tullut vieläkään sitä ihmettä. Ja jossakin sitten taas tällä hetkellä joku ylistää ihmeellisesti siitä, että miten Jumala sinä tämän teit, kun edellisissä kuvauksissa näkyi ne kasvaimet ja nyt tässä kuvauksissa ei näykään enää yhtään mitään. Tai joku paranee prosessissa. Me olemme niin pieniä niin kuin sanomaan ja kertomaan ja niin kuin valottamaan tätä Jumalan ihmeellisyyttä. Meidän on vaan kiitettävä ja meidän ylistettävä ja julistettava. Hän toimii ihmeellisesti, vaikka kaikkiin, mitä me tänään, minä henkilökohtaisesti pyytäisin, ei nyt juuri tulisikaan tällä hetkellä niitä muutoksia, mutta se ei muuta Kristuksen valtasuuruutta. Ei tietenkään yhden ihmisen, ne on tärkeitä meidän asiamme ja minun asiani, mutta se ei muuta Kristuksen valtasuuruutta, vaikka nyt jotain juuri mun kohdallani ei liikahtaisi. Mutta tänään, ihmeelliset on hänen tekonsa täällä tänään, jotka olemme täällä tässä paikan päällä ja myös siellä kaikki kuulijat. Pyhä Henki virratkoon, Pyhä Henki vaikuttakoon Jeesuksen nimessä. Täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 46. luvussa ja 30. jakeessa on tilanne, jossa Jaakob, joka jo oli nimitetty Israeliksi myös, mutta puhumme Jaakobista tai Israelista, niin hän pitkän ajan jälkeen kohtaa rakkaan poikansa, jonka hän eräänä päivänä luuli ihan menettäneen niin, että Joosef on jo kuollut ja kärsi sitä tuskaa, kärsi sitä menetyksen kipua ja meni syvään murheeseen. Kaikkien noiden vaiheiden tuskan ahjojen jälkeen hän otti vastaan sanan ja hän uskoi siihen sanaan, kun hänelle tultiin kertomaan, että poika onkin elossa. Ja sen sanan varassa hän tekee matkan ja menee tuonne Egyptiä kohti Goosenin maakuntaa, johon he tulevat sitten vielä asettumaankin. Joosef lähtee häntä jo vastaan, hän noiden vuosien jälkeen kohtaa Jaakob poikansa, Joosef kohtaa isänsä. Tällaiset sanat Raamattuun on kirjattu tuosta tapaamisesta, tuosta jälleen kohtaamisesta, ensimmäinen Mooses 46 ja 30. Ja Israel, eli Jaakob, sanoi Joosefille, nyt minä kuolen mielelläni, kun olen nähnyt sinun kasvosi, ja tiedän, että sinä vielä elät. Kun minä olen lukenut, voi olla, että täällä sinä ajattelet, että mitäs tuosta jakeesta nyt jälleen sitten sanoa. Kun minä olen lukenut tätä jaetta ja pysähtynyt tähän kohtaan, kun Jaakob sanoi, että nyt kuolen mielelläni, hän tiesi, että vanha ikäisenä, ettei hänellä välttämättä ole paljoa täällä ajassa nyt aikaa jäljellä. Mutta hänellä oli jotain sisimmässään, hänellä oli jotain sellaista, minkä hän halusi vielä nähdä toteutuvan ja olevan totta, kun hänelle tuo sanoma vietiin, ettei Joosef olekaan kuollut, vaan ihmeellisen johdatuksen kautta Jumala on hänet koroittanut Egyptiin, aivan niin kuin pääministerin tai prinssin asemaa, miten sitä tehtävää nyt voisi kuvata sitten Joosefin kohdalla. Siellä kuitenkin hallitsijana korkealla paikalla. Hän otti vastaan sen sanan. Hän lähti matkaamaan tuo vanha mies, jolla oli murhetta ja surua sydämessä, ja varmaan jokin paikka jo kolottikin siellä elämässä, kun vuosia oli tullut. Hän odotti, että hän pääsee perille. Hän odotti, että hän näkee, että onko tuo sanoma totta. Ja sitten, kun vaunut pysähtyy, ja hän näkee sen, että Joosef oli tullut häntä vastaan, hän tunnistaa poikansa. Ja sitten hän sanoi, että nyt olen niin kuin valmis. Ja hän sanoi, että kun tiedän, että sinä vielä elät. Voiko meidän elämässämme, kun monenlaisia keskusteluja käydään myös, vertaan tätä tilannetta vähän meidän uskoomme, Kristuksen päätös, joka on uskovarassa. Meillä on vahvoja historiallisia todisteita siitä, mitä historiallisesti voidaan sanoa Kristuksesta, kun hän on maan päällä ollut. Siitä kuitenkin tosi väitellään, että oliko hän Jumalan poika? Elääkö hän tänä päivänä? Vaikuttaako hän? Vai onko hän rinnastettavissa joihinkin muihin profeettoihin, vaikuttajiin, sen aikaisiin, nykyisiin? Mikä hänen merkityksensä? Mitä hän merkitsee minulle tänä päivänä? Joosef halusi, tai Jaakob halusi ottaa varmuuden siitä, elääkö Joosef? Onko tuo totta tuo sanoma? Ja eräänä päivänä hän pääsee perille ja näkee, tuo sanoma oli totta. Me olemme lähtemässä, tai me olemme jo suuri osa meistä, mutta joitakin kutsutaan tälle matkalle. Eri lähtökohdista, ilojen tai surujen keskeltä, sinun elämääsi, jokaisen elämään meistä tulee tavalla tai toisella tämä kutsu. Kutsu merkitsee meille. Se on ollut siunaus, että tässä maassa sitä on julistettu ja tuonut tiettäväksi. Meillä on tieto siitä, mutta jossain kohtaa se sisäisesti alkaa se elämän tarkoitus kuitenkin mietityttää. Ja me joudumme antamaan vastauksen. Uskommeko me tähän? Minä olen sellaisella matkalla ja uskon, että suuri osa täällä, johon Kristus on meidät kutsunut. Evankeliumin vaunut tulivat Jaakobin, niin sanotusti Jaakobinkin kohdalle. No ne oli tietysti Joosefin lähettämät vaunut, jossa oli paljon varusteita, leipää ja viljaa. Tämä edellinen luku siitä kertoo, siellä lopussa 45 luku. Isä jaksaisi sitten sen matkan ja sanottiinko vielä, että 10 aasin tammaa siellä 45. luku ja 23. jae, niin siellä oli vielä 10 aasintammaakin. Että varmistetaan varmasti, että vaunut sitten pääsee perille. Nuo vaunut aivan kuin samalla tavalla meidän kohdalla pysähtyneet. Mä eräänä päivänä, mä olin 10-vuotias. Vaikkakin siinä oli hengellistä tapahtumaa ympärillä, minkä keskellä osin niin kasvoin, niin silti tuo päätös oli ihan henkilökohtainen. Eräässä tilaisuudessa minusta vaan tuntui siltä, kun olin lukenut kirjaa ja raamattua salaa, vaikka ei kukaan olisi kieltänyt sitä, mutta halusin jotenkin, mulla alkoi semmoinen oma tutkiskelu silloin 10-vuotiaana ja eräässä sitten tilaisuudessa 10-vuotiaana tuolla Nokian kirkon tilaisuudessa, tuntui aivan kuin, että vaunut pysähtyi minunkin kohdalla. Tunsin kutsun ja minä sanoin tuon nuo sanat sisimmestäni. Haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja silloin tuntui, että pieni poika astui sellaisiin vaunuihin, ettei tiedä, mihin nämä vaunut vielä kuljettaa. Perillä ei vielä olla. Edelleen tämä on uskon varassa. Edelleen on niitä päiviä, että välillä kun mä istun niin sanotusti näissä evankeliumivaunuissa ja tämä elämä kuljettaa. Mä en tiedä milloin, kuinka paljon minulla on aikaa jäljellä tai kuinka paljon meillä kaikilla on. En tiedä, se ei ole meidän käsissämme, mutta vaunut on liikkeellä. Ja silti sanon, että matkan varrella, vaikka välillä ylistän ja kehun Jeesusta ja julistan, kuinka suuri hän on, niin tulee myös niitä päiviä, että tuntuu siltä, että kuuletko sinä ollenkaan Jumala minua. Tulee jopa niitä epäuskohetkiäkin, että onko rukaa, onko Kristus todellinen. Uskallan senkin sanoa, että näin vajavaisia tässä nyt ollaan, kun ihminen on. Ja uskon, että jokainen meistä joutuu niitä tuntoja käymään. Uskon kriisiä, elämän kriisejä. Että tuntuu, että pysäytä nämä vaunut. Nyt on aika tutkia, nyt on aika miettiä. Ja välillä vaunut, aivan kuin tämä elämän matka, välillä vähän pysähtyy. Joskus tuntuu, että mennään vähän takaisinkin päin. Sen sanoman varassa, että eräänä päivänä minäkin olen saanut tiedon, että poika elää. Ei Kristus jäänytkään kuolemaan. Historia kertoo Jeesus Nasaretilaisesta monien eri historiallisten kirjoitusten ja historioitsijoiden kautta muidenkin kuin tämän Raamatun kootuilta lehdiltä. Että on ollut täällä maan päällä sellainen mies kuin Jeesus Nasaretilainen, joka on ollut siellä pienessä kylässä, siellä kasvanut ja viettänyt lapsuuttaansa, sen aikaisesti joku noin 300, korkeintaan 500 hengen kylä, joka ei ollut mikään maineikas kylä. Mutta kerrotaan, että sieltä lähti mies vaikuttamaan Galilean alueelle, sinne Tiberian alueelle, ja siellä kävi matkoja, teki Jerusalemiin, ja monet sellaiset, jotka eivät niin kuin uskoneet hänen messiaanisuuteen ja hänen tämän Jumalan poikaan, ovat kirjanneet hänestä, että ihmeellinen se mies on ollut ja saanut kansaa liikkeelle. Kertovat hänen jopa kuolleen, että hänet on ristiinnaulittu, mutta eivät kaikki usko hänen ylösnousemuksensa. Meidän Raamattumme, meidän 5 Raamatun evankelistaamme siellä, Matteus, Markus, Luukas, Johannes ja muut todistajat siellä joukossa, ne naiset, jotka menivät sinne haudalle, he kertovat, ei Jeesusta jätetty kuolemalle, vaan hauta oli tyhjä ja Kristus ilmestyi ylösnoussa. Hän menee isän lupauksensa ja lähettää Pyhän Hengen. Ja he alkoivat julistamaan niin, että maan ääriin Jerusalemista aivan tänne meille, tänne Turkuun ja Suomeen asti on tullut evankeliumi, jossa on kaiutettu, että Kristus ei jäänyt kuolemaan varaan ja kuolemalle, vaan hän ylösnousi kuolleista. Ja hän odottaa meitä ja kutsuu meitä matkalle, kutsuu meitä vaunuihin, evankeliumin vaunuihin, että eräänä päivänä sinä näet, että tämä on totista totta. Nyt tehdään uskon varassa. Välillä tuntuu, että näissä vaunuissa on Jumalan huolenpitoa, että sinne tulee välillä, niin kuin, että siellä on viljaa ja leipää, että saamme niin kuin, että no, ei kai tämä nyt ihan taruakaan tämä ole, että ei kai se Joosef nyt olisi, niin kuin kuka tahansa olisi noin paljon leipää laittanut, niin Jaakobkin ajattelee, kun välillä voi tulla epäusko, että jaksaako tehdä matkan loppuun asti, että no, onhan vieläkin on leipää jäljellä, vieläkin on leipää jäljellä, ja vieläkin, niin kyllä tämä täytyy olla joku sellainen, joka nämä leivät ja aasintamat on lähetty, joka häntä niin rakastaa, joka hänestä niin välittää, ettei tämä kyllä veljien keksimä, Joosefin veljien keksimä juttu ole. No, veljet hän pitivät toistakymmentä vuotta, kuinka paljon, tai no, nyt en muista ihan tasan tarkkaan sitä vuosimääriä, mutta pitivät kuitenkin monia vuosia, kun Joosef nuorukaisena sinne kaivoon laitettiin ja sieltä sitten myytiin orjaksi. Ja siellä Egyptissä sitten omaa tietänsä nousee Jumalan viisauden ja siunauksen avulla. Niin veljet pitivät salaisuuttansa vaan täällä sisimmässään, ja Jaakob on sen tuskansa kanssa. Varmasti siinä Jaakob välillä epäili. Varmasti hän mietti, mutta hän näki ja katseli ja söi sitä leipää. Katseli sitä siunausta, mikä oli lähetetty, ajatteli, että tämä on hänen rakkaan poikansa lähettämää. Niin minäkin välillä matkan varrella, kun tulee sellaisia kohtia, että nyt vähän väsyttää. Nyt vähän tuntuu ja lähelläkin ahdistaa ja tulee monenlaista vaikeutta lähellä ja itsellä, niin silloin niin kuin tuntuu, että mitäs tässä oikein on, etteikö Jumala oikein vaikuta tässä meidän elämässä. Sitä kysyy inhimillisesti. Sitten sitä taas katselee, sitä siunausta, sitä leipää, mitä on saanut matkan varrella. niitä monia kohtaamisia, niitä ihmeellisiä sanomia, joissa kiistattomasti Jumalan poika on lähettänyt sanansa, apunsa, siunauksensa, terveytensä ja sitten sitä taas kiittää. Tämä täytyy olla Kristuksen lähettämää. Tämä täytyy olla tuontitavaraa taivaasta. Tämä ei ole ihmisten valmistamaa, ihmisten kehittämää. Kun niin moniin eri tavoin Jumala on antanut voimaansa ja siunaustansa, ja niitä todistushetkiä tai tarinoita ja tapahtumia olisivat kuinka monia, mitä voisi kertoa siitä leivästä, mitä Jumala on antanut tämän matkan varrella. Vaunut saa välillä niin sanotusti olla pysähdyksissä. Välillä saa epäuskokin tulla, mutta se ajaa meitä vaan kysymään uudestaan Jumalan voimaa. Ja joskus muisteleminen, kun hän ei muistele pahoja asioita, siihen me olemme taipuvaisia, muistelemaan ne kielteiset asiat, ahdistavat asiat, loukkaukset. Meidän on parempi muistella niitä asioita, niitä kohtaamisia, niitä siunauksen hetkiä ja saada siitä vahvistusta. Syödä sitä leipää, mitä Jumala on meille antanut, ja jälleen meidän usko voi vahvistua. Jaakob sanoo, nyt olen valmis, olen nähnyt sinun kasvosi, ja sinä vielä elät. Jaakobi aivan kun tuo matka päättyy ja hän on perillä, niin hänen usko niin sanotusti vaihtuu näkemiseen. Se ei ole enää siellä uskottelua, se ei enää tarvitse muilta veljiltä niin sitä todistusta, ei julistusta, niin kuin me tullaan kerta toisessa jälkeen, tulemme sanoman äärelle ja teemme taas mielessämme ratkaisuja, päätöksiä. Joku voi kamppailla hyvin pitkäänkin sen uskon ratkaisunsa kanssa, että lähdenkö seuraan Kristusta. Kuuntelen kerran, tulen paikan päälle seurakunnan tai johonkin hengelliseen tilaisuuteen. Laitan netistä jotain hengellistä ja taas mietin tätä asiaa. Onko tämä kutsu todellinen? On todellinen. Elääköhän? Jollakin tämä voi kestää vähän niin kuin pitempään. Eräänä päivänä vielä ei, mutta se odottaa, kun usko vaihtuu meilläkin näkemiseen. Mutta siihen asti tämä on uskon asia. Meillä on todistusta, meillä on vahva sana, meillä on vahva ilmoitus, mutta siltikin tämä on uskon asia. Ja siltä sanotaan myös sen, että sen uskon alkaja on Kristus Jeesus. Minä ja sinä sydämessämme ratkaisemme sen, mitä me teemme sille sanomalle, jota meille on julistettu. Kun veljet menivät, siellä se 45 luku kertoo, tämä ensimmäinen Mooses, menevät isänsä luokse, palaavat Egyptistä, ovat tavanneet Joosefin ja Joosef on koetellut heitä. Ja sitten kun he ovat sinne isän luokse, menevät, palaavat Kanaanin maahan, niin sanotaan 26. jakeessa, että he kertoivat hänelle, Jaakobille kaiken. Tai kertovat hänelle ja sanoivat, Joosef on vielä elossa ja on koko Egyptin maan valtias. Niin sanotaan kyllä, että Jaakobin sydän pysyy kylmänä, sillä hän ei uskonut heitä. He kertoivat hänelle kaiken, eli kertoivat lisää, julistivat lisää, kertoivat ilosanomaa vielä isällensä ja kaikki, mitä he olivat nähneet, kuulleet, kokeneet. Ja sitten sanotaan näin, että kun Jaakob näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan, niin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Hän katsoi sitä siunauksen suuruutta. Tämähän ei nyt perustu niin sanotusti leipään eikä viljaan, mutta siinä hetkessä se oli sellainen todistus Jaakobille, että hän ymmärsi, että siellä on takana hänen poikansa, joka rakastaa häntä. Ja sanotaan, että hänen sisällään tapahtuu jotakin. Tuo kuolema, tuo pimeys, mikä oli tuon vanhan miehen elämässä, tuo se pettymys, on se sitten minkälaista ja mihin kaikkeen ihmisiin, voi olla, että välillä oli Jumalan suhteeseen, kaikkeen mitä siellä voi olla, se alkaa irrottaa otettansa. Ihan vaan sen kautta siinä hetkessä, että hän alkaa uskomaan. Hän alkaa uskomaan. Usko Kristukseen myös. Usko Jumalan sanaan. Se ei ole vielä vasta kuin helpottelua ja sellaista, siinäkin voi kokea jotakin, kun kuuntelee ja tarkkailee, mutta sitten kun astuu sisäpuolelle, tekee päätöksen, niin kuin joku saattaa olla tällä hetkellä sen päätöksen äärellä, lähdenkö seuraamaan, astunko näihin vaunuihin ja tälle matkalle. Kun astut, sun sydämessä alkaa tapahtumaan muutosta. Se voi olla niin kuin joku kertoo, että kerta heitolla tapahtuu, kun tulin toiseksi mieheksi tai naiseksi. Mutta älä nyt sitten jos ei sulle, että tuntuu, että ihan samassa hetkessä kaikki muuttuu. Jonkun kohdalla voi alkaa sellainen vähittäinen muutos, kun Kristus astuu sydämeen. Sydän alkaa, surua täynnä oleva sydän, tuskaa täynnä oleva sydän alkaa kokea, että hän saa ihmeellistä voimaa ja rauhaa myös siinä. Ennen kaikkea pelastusvarmuuden, ihan kaikki se elämän. Mutta tässä vaunuissa on muutakin. Jumala on huolenpitoa, siunausta. Ne on niin kuin sitä siunausta, se ei ole se päätuote, kuin pelastuksessa, hänen ristinsä ja ylösnousemuksensa kautta. Mutta siinä on myös, siinä voi olla parantumista, vapautumista, monenlaisia rukousvastauksia, iloa Pyhässä Hengessä, armolahjojen kautta monenlaista toimintaa, mikä voi vahvistaa ja muuttaa meidän elämäämme. Näissä vaunuissa on Jumalan siunausta ja hengellistä rikkautta paljon koettavissa, mutta me emme vaan kykene ja pysty määrittelemään, kenelle annetaan mitenkäkin ja millä tavalla, vaan Pyhä Henki jakaa niitä. Ja kunnia Jumalalle niin kuin hän tahtoo, ihmeellisesti hän sen tekee vielä meillekin. Mekin, jotka ollaan jo vuosia, minäkin jo 29 vuotta saanut jo olla näissä vaunuissa mukana, niin ihmeellisesti hän välillä jakaa niitä. Välillä on hiljaista ajanjaksoa ja sitten taas tulee ja tuntuu, että taas hän antaa leipää ja siunaustansa ihmeellisellä tavalla. Sydän elpyi Jaakobilla, kun hän otti vastaan sen sanan ja hän uskoi siihen. Näkikö hän Joosefin vielä? Ei nähnyt. Oliko hänellä kaikki, oliko siellä sellaisia jotain videofilmiä, kun ei ollut varmaan kameroitakaan, niin siellä olisi voinut vielä tämä Jaakob sanoa, että kun saisi sitä todistetta ja tätä todistetta ja tuota todistetta ja näin. Hän päätti uskoa. Ja sen jälkeen, kun hän uskoi, niin sydän lähti muuttumaan. Usko tänään. Usko Kristukseen. Tee valinta myös sinäkin, joka olet antanut elämäsi Jeesukselle jossakin elämän alueella ja asiassa. Usko Kristukseen. Tee valinta jälleen. Kyllä minä uskon, että hän pitää sittenkin minusta huolta. Sittenkin hän tulee vielä toimimaan niillä elämän alueilla, mihin sä oot odottanut Jumalan vastausta. Lähde jälleen. Anna vaunujen lähteä jälleen liikkeelle Pyhän Hengen kautta. Eräs saarnamies kerran kertoi tällaisen vertauskuvan ja sanoi miehestä, joka seisoi asemalaiturilla. Ja aina kun juna tulee siitä ja menee ohitse, niin hän niin kuin sitä ilmavirtaa, mikä sieltä tulee, sanoi, että nyt juna tulee sieltä, nyt se tulee sieltä. Ja hän tunnisti jo sitä ilmavirtaakin siinä. Ja sitten kun juna meni, niin nyt juna menee siellä, nyt juna menee siellä. Ja hän teki tämän toisen ja kolmannenkin kerran ja vaan niin kuin sitä ilmavirtaa siinä vähän koetteli. Ja sitten hänelle sanottiin, että oletko ollut tuo junan kyytissä? Olisiko aika astua antaa ja antaa tuo junan viedä? Olisiko aika astua näihin vaunuihin? Olet kuullut todistuksia, kuullut vähän niin kuin se tuntenut sitä ilmavirtaa, kokemuksia tai ja niin edespäin. Olisiko aika astua jälleen ja sanoa Kristus, antaa tämän Pyhän Hengen jälleen johdattaa mun elämääni. Nyt olen ollut paikoillani jälleen. Nyt on menty samaa ympyrää jälleen. Olisiko aika antaa ja rukoilla jälleen Pyhä Henki johdata minun elämääni. Hän vahvistaa sinun uskosi jälleen. Ja hän antaa sinulle voiman, joka ensimmäistä kertaa mietit ja olet astumassa tai onko se sitten toinen tai kolmas. En minä tunne sinun sydämesi, sitä liikehdintää ja vaikutusta, miten siellä tätä kamppailua on käyty Kristuksen seuraamisessa. Mutta vaunut on joka tapauksessa sinun kohdallasi, ja ovi on auki, ja Jeesus on tuo, joka sen oven avaa, ja sanot, astu jälleen. Astu Pyhän Hengen ja Kristuksen vietäväksi, hän tahtoo ottaa sinun elämäsi hallintaan. Niin Jaakobkin astui, niin kuin esikuva Kristuksesta, niin tämä tässä tapahtumassa on jotain sellaista, mikä kuvaa myös Kristuksen nousemista, kuolemasta sille hallitsijan ja sille Herran ja kuninkaan paikalle, mihin Kristus nousi ja miten Joosefi myöskin sai nousta sinne Egyptin hallitsijaksi. Jaakob sanoi, että minulla on nyt kylli, minulla on tarpeeksi, poikani Joosef elää vielä, minä menen häntä katsomaan ennen kuin kuolen. Ja niin vaunut lähti liikkeelle. Vaunut pysähtyivät eräänä päivänä. Tuli kyyneleitä, mutta ne oli ilon kyyneleitä. Tuli suuri toteamus. Jaakob sanoi, että ei sano näin, että minä uskon, että sinä elät. Mitä hän sanoo? Minä tiedän, että sinä elät. Eräänä päivänä sinun elämäsi vaunut pysähtyy. Eräänä päivänä nämä evankeliumin vaunut pysähtyvät. Ja enää meidän ei tarvitse sanoa, että voi kumpa tuo Soille tulisi tai kumpa se Jani tulisi. Ja jälleen jonain päivänä ei tarvitse sanoa, että minä uskon Kristus, että sinä elät. Vaan usko on saanut toisen olomuodon. Ja meidän sisin sanoo aivan koko meidän olemuksemme, joka on saanut muutoksen Kristuksen voiman kautta, sanoo, minä tiedän, että sinä elät. Usko on mennyt aivan syvemmälle. Usko on muuttanut koko meidän elämämme. Ja me saamme itkeä, iloita ja ylistää. Tämä sanoma oli totta. Tämä sanoma, ei ne veljet, ei ne sisaret, vaikka ne oli vähän vajavaisia ja syntisiä monella tapaa, niin kuin nämä Joosefinkin veljet, niin ei ne ollutkaan väärässä, että oli niillä hyvää sanomaa tuotavana, vaikka ne vajavaisia oli. Niillä oli totuus, niillä oli oikea sana, kun ne toi isälle sanomaan, että Joosef elää. Ei me välttämättä aina saada laajalti sieltä maailmasta kiitosta ja palautetta, että voi että kuinka hyvän sanoman kanssa te olette liikkeelle. Mutta jokainen niistä, yksikin jälleen tänä päivänä, joka tekee ratkaisuja, astuu evankeliumivaunuihin, on suuri ilo, kun hän sanoo kerran perillä, ei se ollut väärässä, kyllä tämä sana oli totta. Ja nyt saa nähdä Kristuksen kasvoista kasvoihin. Nyt meidän on tehtävä ja vielä määrä matkata uskossa. Nyt mä kutsun sua uudestaan lähtemään näihin vaunuihin ja sanoa, että anna vaunujen viedä. Nyt mä kutsun sua ensimmäistä kertaa kuulijani seuraamaan Kristusta, koska vaunut ovat pysähtyneet tänä iltana sinun kohdallasi. Tai siinä hetkessä, kun tätä kuuntelet, ne on tarkoitettuna, että juuri sinä ymmärrät, että Pyhän Hengen vaunut on sinun kohdallasi pysähtyneet. Ovi on auki. Tuo sisälle astuminen tapahtuu sen kautta, että sinä olet, tässä minä olen, minä haluan. Ja niin nämä evankeliumin vaunut lähtee kuljettamaan sinua. Et tiedäkään vielä, mitä sillä polulla tulee, mitä sillä matkalla tulee. Et tiedä, mitä kaikkea tulet kohtaamaan, mutta et tee kyllä enää matkaa yksin. Sillä se usko ei ole vain omaa uskoamme, vaan siinä on Hengen kautta yhteys. Se on vielä vähän voimallisempaa kuin Jaakob ja Joosef välinen yhteys. Siinäkin oli side, isän ja pojan välinen side, joka piti näkymättömästi jotain odotusta uskon varassa. Mutta uskossa meillä Kristukseen, niin se on vielä syvempää, koska meillä on Pyhän Hengen kautta yhteys taivaallisiin. Ja siinä on se uskon vahvistaja ja voimavara, kun tulee heikkoja hetkejä, niin Pyhä Henki jälleen vahvistaa, kun ihminen sairastuu, ihminen joutuu ongelmien keskelle, niin se tulee ja vahvistaa meidän uskoamme. Se on sitä leipää, se on sitä siunausta ja viljaa, joka on varattuna myös meidän vaunuihimme tänä päivänä. Lähde seuraamaan Kristusta. Astu sinä uskova myös uudestaan näihin vaunuihin. Ja Jumalan palvelija, sinä, joka
myös voit kokea olevasi vanha tai väsynyt, niin tiedätkö, niitä jo Jaakobille laitettiin 10 aasintammaa, enkä yhtään kadehdi, vaikka sinulle olisi enemmän kuin minulle. Kunhan sinä vaan ymmärrät, että ollaan vaunuissa perille asti, tavalla tai toisella. Näissä vaunuissa saa nukkuakin ja saa levätäkin ja olla paikoilla. Ja vaunut silti vaan vie ja vie perille asti, vaikka olotilamme olisi tänä päivänä mikä tahansa. Ole siunattu, kuulijani. Jeesuksen Kristuksen nimessä minä siunaan sinua tässä hetkessä. Minä rukoilen, että sinä ymmärtäisit ja sinä voisit ja rohkenisit nyt tehdä sen päätöksen, sen ratkaisun elämässäsi ja nähdä aivan kuin todellisesti Pyhän Hengen kautta nuo vaunut sinun elämäsi kohdalla ja astua nyt iloiten siunaan sinua Jeesuksen nimessä. Astu iloiten noihin vaunuihin, niin sydämessäsi tapahtuu jotakin. Jeesuksen Kristuksen palvelijana, hänen verensä ja hänen ristinsä työn kautta, sinulla on oikeus astua näihin elämän ja evankeliumin vaunuihin. Jeesuksen Kristuksen palvelijana julista myös sinulle uskon uudistusta, elpyvää voimaa, että sinun sydämessä ja elämässä voi tapahtua niin kuin Jaakobilla, että nyt jotain elpyy sinun kohdallasi, sinä väsynyt Jumalan palvelija ja seuraaja. Jeesuksen nimessä virvoitus, leipä, Jumalan siunaus, vahvistakoon olemuksesi hengen, sielun ja ruumiin alueella. Hän antakoon siunauksessaan terveyttä, voimaa, iloa sinun elämääsi, voitelua sinun rukouksiisi ja palvelukseesi. Meitä tarvitaan ja ennen kaikkea me tarvitsemme, sinä tarvitset Kristusta. Siunausta, kuulijani, sinulle tällä matkalla, näissä vaunuissa, perille asti. Ja Herra, me yhdessä eräänä päivänä toteamme, me tiedämme, että sinä elät. Halleluja. Olkaa siunattuja. Amen.
Hyvä on ylistää Herraa. Ja oikeastaan semmoinen kysymys tänään. Jumalahan ravistelee meitä jokaista. Herää, valvo, ole valmis. Ja ravisteluja ihmisen elämään voi tulla tosi monella eri tavalla. Ja tosiaan eilen kuulin ystävältä, joka tuntee tämän perheen, niin tämmöisestä heille tapahtuneesta tapahtumasta koski tämmöistä 40 pariskuntaa. Heillä on 6 lasta ja vaimo kotona ja lapset oli poissa ja miehen piti lähteä työmatkalle. Ja hänen piti lentää tämmöinen niin kuin mannerten välinen lento, mutta hän myöhästyi lentokoneesta. Ja tämä ei ole mikään tavallinen asia, että lentokoneesta myöhästytään. Että kyllä ihminen toi ajoissa on kentällä. No, mies lähti sitten takaisin kotiin ja hän löysikin vaimonsa lattialta. Eli vaimo oli saanut aivoverenvuodon ja ambulanssi haki, mutta mitään ei ollut tehtävissä, että hän menehtyi. Mutta Jumala näki jo tilanteen ennen kuin tämä mies tosiaan niin kun lähti kentälle, että koneet tulee lentämään ilman häntä. Ja mies meni kotiin, koska lapset tarvitsivat häntä. Ja ajattelet, että tämä pariskunta, niin hän oli, tai he oli uskovainen toi pari. Tämä vaimo, niin hän oli rukoilija. Hän oli seurakunnassa vähän niin kuin, niin kuin lemmikki. Hän oli niin semmoinen ystävällinen ja toiset huomioiva ihminen. Mutta tämä ihminen, hän oli valmiina lähtöön. Ja me ehkä kysymme näin, että miksi Herra? Että tämähän oli ihan liian aikaista. Että nuori ihminen, iso perhe, miksi tässä tilanteessa? Mutta vain Jumala tietää vastauksen, ei ihminen. Ja kehoittaa meille ihan jokaiselle, rukoilkaa ja valvokaa. Ja tänään. Ei mitään, että joskus sitten huomenna, kun on enemmän aikaa tai paremmin aikaa tai sopii meille paremmin, vaan että se kehotus on tänään voimassa ja ihan jokaiselle. Ja päivä, oikeastaan se valinta on niin kuin näin, että jokainen päivä kuuluu Jeesus sinulle. Jokaisena päivänä haluan palvella koko sydämisesti Herraa. Ja niin kuin Jani puhui niistä vaunuista, haluan istua niissä vaunuissa, joita Herra itse ohjaa ja kuljettaa. Ja oletko ystävä ajatellut, että minkälaisissa vaunuissa sinä istut? Voi olla varsin kuninkaalliset vaunut. Et me helposti katsomme, että tällaiset näin vaatimattomat, missä Herra meitä kuljettaa, mutta Jumala kuljettaa omien rikkauksensa mukaisesti meitä jokaista. Ja niin kuin tähän perheeseen, niin Jumalaa rakastavienkin ihmisten elämään voi tulla monenlaista eteen, mitä me emme vain ymmärrä. Ja Raamattu kertoo, että Paavali kärsi monella tavalla, sai ruoskan iskuja ja avomerellä oli yön ja päivän, kuitenkin hän teki sitä työtä, mihin Herra oli hänet kutsunut ja asettanut ja antanut. Että vaikka Paavali oli vankilassakin, sielläkin hän kirjoitti niitä kirjeitä, joita me tänään saamme lukea ja vahvistaa Herran tuntemisessa. Ja saadaan tosiaan, hän niin kuin tänäänkin rohkaisee meitä kulkemaan eteenpäin. Olosuhteet eivät olleet helpot Paavalillakaan aina. Mutta Jumala vie aina ahjoista ulos. Hän johdattaa siitä ahtaasta paikasta avarammalle paikalle ihan jokaisen. Eli hän ei jätä siihen ahtauteen, vaan vie siitä eteenpäin. Ja moni lauluista, mitä niin kun täälläkin lauletaan, niin jos me tietäisimme sen laulun syntyhistorian, niin voisimme sanoa, että on ollut aikamoinen ahdistus tai elämäntilanne, jos tämä laulu on syntynyt. Ja yhden laulun synty, kerron tässä näin, luen ne sanat sitten vähän myöhemmin, niin tämä ei tapahtunut Suomessa, mutta kuulin tästä ystävältä, että on ihan tosi tapahtuma, joka on tosiaan tapahtunut. Tämä oli myöskin niin kuin uskovainen pariskunta ja tällä vaimolla oli tosiaan todella hieno ääni. Hän lauloi seurakunnassa, he kulkivat yhdessä, mutta sitten hänelle avautui mahdollisuus laulaa maallisissa tilanteissa maallisia lauluja. Ja hän niillä maailman lavoilla kävi sitten laulamassa. Tietysti hän sai niin kuin huikeat palkkiot tästä kaikesta. Mutta sitten kävi niin, että hän jätti miehensä. Tämä mies rukoili ja paastosi, ja hän näki päivälehtien niin kuin etusivuilla, että miten tämä vaimo oli siellä täällä esiintynyt, ja ihan vieras mies siinä hänen vierellään. Se tuntui niin kipeältä asialta tästä hänen niin kuin miehestään, että hän niin kuin rukoili Jumalaa, että en enää halua niin kuin tällaista nähdä, ja oli kuvaa autokolarista, jossa molemmat menehtyivät. Sen jälkeen tämä mies, hän istui keittiön pöydän ääreen, rukoili ja kirjoitti laulun sanat. Ja nämä kuuluu näin. Ja jos kuuntelet tarkkaan, niissä on toivo, mutta niissä on myöskin tuska läsnä. Huomispäivää en mä tunne. Päivän vain käyn kerrallaan. Huominen voi tuoda mulle tuskaa huolta mukanaan. Käden vahvaan käteen suljen, katson luottain Jeesukseen. Tänään vierellänsä kuljen, astun kanssaan huomiseen. Eteenpäin en nähdä saata, mutta silti pelkää en. Herra, jolle käden annoin, tuntee myös mun huomisen. Huomispäivää en mä tunne, se voi tuoda puutteen. mutta onhan isä mulla, hänkin ruokkii varpusen. Tulen kautta tie, jos kulkee, tai jos kohtaan aallokon. Hän mua siipein suojaan sulkee, joka hetki läsnä on. Jeesus ohjaa kuorman kantaa, valkee polkumaalta antaa, pilven reuna hopeinen. Hän mua kirkkauteen johtaa, jos ei kyyneleitä näy, missä maa ja taivas kohtaa, siellä ei päivä pilveen käy. Ja sitten uudestaan ja uudestaan se kierto säkeistö eteenpäin, en nähdä saata, mutta silti pelkää en. Herra, jolle käden annoin, tuntee myös mun huomisen. Voitko ystävä ajatella omalla, sinä, joka olet käden antanut Herralle, hän tuntee huomisen, hän kulkee askeleen edeltä, et koskaan astu mihinkään outoon ja tuntemattomaan, vaan astelet Kristuksen perässä siihen, mihin hän jo kulki edeltä. Ja sen vuoksi tuokoon huominen päivä mitä tahansa tullessaan, me ollaan annettu käsi Herran käteen, hän vie asioita eteenpäin. Ja se, että jokaisen elämään mahtuu tämmöisiä äkkinäisiä käänteitä, outoja käänteitä, mutta oikeastaan me valitaan, katkeroidummeko vai kiitämmekö Jumalaa, että hän auttaa meidät tästä yli. Eli meillä on myöskin niin kuin valinnan paikka. Ja jos me kiitämme Herraa, että hän totisesti on voimallinen auttamaan meidät mistä tahansa tilanteesta yli, hän sen tekee. Ja Raamattu kertoo Uuden testamentin puolella tästä Joosef, jota apostolit kutsuvat Barnabaksi. Se on käännetty kehoittaja leeviläinen, syntyi siinä Kyprosta. Myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Ja sitten Ananias kadehti, Barnabas huomioitiin. Niin hänkin meni ja myi maansa, mutta salasi hinnan ja valehteli. Ja Raamattu sanoi näin, että eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safira myivät maatilan ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta ja osan hän toi apostolin jalkojen eteen. Eli tämä henkilö ei osannut arvioida, että se maksaa hänen ja Safiran elämän. Tuli väärä elämässä. Silmät ei ollutkaan enää suunnattu Kristukseen, vaan maalliseen hyvään. Eli he eivät olleet valmiina ylittämään rajan, ja kuitenkin raja piti ylittää. Viime tiistaina meillä oli täällä palohälytys, ja kun hälytys tuli, niin kyllähän sekin niin kuin yllätti meidät. Tietyllä tavalla kyllä niin kuin oltiin valmiita toimimaan ja saatiin ihan kaikki mallikkaasti tehty, kirkko tyhjennetty ja sitten kun palokunta oli myöskin niin kuin valmis tulemaan, kun sai hälytyksen ja hoiti sitten oman hommansa, eli vikahälytys kätkettiin pois päältä ja he tarkisti tilanteen ja sitten saatiin vahva summeri pois päältä ja rukouspalvelu sai jatkua. Me todella luotamme Jumalaan, joka näkee kaiken. Ja se on loppuksi kuin luottamus Jumalaan, joka asettaa meidän sydämemme olemaan valmiit. Ja Herra ohjaa meitä myöskin monesti meidän tietämättämme, että me ei nähdä sitä kättä, joka ohjaa meidän elämään, mutta kuin käsi ja todellinen. Sananlasku sanoo näin, että turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi. Äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Ajattele, mikä lupaus. Hän tasoittaa meidän polkumme. Ja sitten Raamattu puhuu kuningatar Esteristä. Hänen sydämensä oli niin kuin valmis kaikkeen siihen vaativaan, mihin sitten hänet johdatettiin. Ja Esteri oli, hän paastosi, oli valmis ja meni kuninkaan eteen kutsumatta. Ja Raamattu kertoo näin, että Esteri vastasi Mordokaille, mene ja kokoa kaikki suussa, niin olkaa syömättä ja juomatta 3 vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä palvelijatterini samoin paastoan ja sitten menen kuninkaan tykö. Vaikka se on vastoin lakia ja jos tuhoudun, niin tuhoudun. Mutta Esteri pelasti kansansa. Hän oli valmis siihen palvelutehtävään, johon Jumala oli hänet asettanut täsmäajoituksella, täsmäpaikkaan. Jumala tietää meidän huomisen. Ja jos me matkustetaan, ollaan kotona, ollaan missä tahansa, hän tietää. Ja psalmin kirjoittaja sanoo näin, että istunpa minä tähin nousen, sinä sen tiedät. Sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa. Käympä tahi makaan, sinä sen havaitset, ja kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Sillä katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne. Jumala tuntee meidät, meidän tilanteemme. Hän on hyvin täsmällinen kaikessa. Ja ystävä, ajattele, miten niin kuin turvallista. Jumala tuntee meidän elämämme, mitä meillä on tulossa. Niin me emme niin kuin kulje ei tänään, ei huomenna, tuntematonta polkua, vaan Kristuksen kanssa, käsi kädessä, tai sitten niin kuin oli puhetta, niissä vaunuissa, jotka Herra on meille antanut. Ja hän itse on rauhanruhtinana mukana, joten ole ystävä turvallisella mielellä. Hänen turvallisissa käsissään on avun ja levon paikka. Se on täydellinen. Kunnia Jumalalle.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.